Hola a todos e todas, son Alessandra do Instituto Rafael Dieste da Coruña. Hoxe estamos en Radio Fiestra facendo un programa sobre a diversidade lingüística da nosa clase. Verdade, Noelio?
Imos contar unha historia increíble. O noso primeiro invitado é Nicolás.
Esta é a historia das linguas que fala unha persoa. Esta persoa terá unha primeira lingua, seguramente unha segunda e pode que unha terceira. Probablemente esta persoa teña como primeira lingua o castelán, pero hai moitas variantes do castelán.
Hola, son Victoria e veño de Caracas, así que falo o castelán que se fala ali. Hai moitas diferencias con castelán de aquí, e ás veces poden dar lugar a malos entendidos. Cando cheguei, nas primeiras semanas, a miña tía que levaba moito tempo aquí, pediume coger un bolígrafo, e quedeime sen palabras.
Igual que hai variantes de castelán, tamén temos as variantes de galego.
Sí, por iso está con nos hoxe Lucía, unha rapaza que fala galego multiplicado por dous.
Eu son galego falante. O galego é unha das miñas linguas maternas. Vivo na Coruña, pero o meu pai, co que falo en galego, é de Ourense. Eu, á hora de falar, ás veces emprego a variante dialectal de Ourense en a Coruña e a propia de Coruña en Ourense.
Entón, a protagonista da historia é unha persoa que ten como linguas maternas o castelán e pode que o galego, pero tamén hai persoas que falan outras linguas fora do castelán e o galego.
Hola, me llamo Roma e soy de Ucrania. Estoy en España por la guerra. Llegué sobre abril de 2022. Parte de mi familia está en Ucrania, mi abuela y mi tío. Vivo aquí con mi madre y su marido, que es español, pero no es mi padre. En casa hablo en ucraniano, pero el novio de mi padre es español y por eso tengo que hablar también en español. Toda mi familia habla ucraniano, menos el novio de mi madre. Mi madre, mi hermana y mi tío están aprendiendo español. Llevo estudiando español 9 meses y puedo entender algunas personas y estudiar en el instituto. Estudio español mirando películas, escuchando música y tomando clases.
Que historia máis interesante. Moitas grazas, Román, por contárnosla. Podemos ver a dificultade de aprender unha lingua diferente e de estar lonxe da túa casa.
Xa che dicen que a historia sería increíble. Temos a sorte de poder compartir instituto coa moita xente moi diferente.
Certo. Moitas grazas á clase por compartir as súas experiencias en Radio Fiestra. E grazas por escoitar a toda a xente que está do outro lado. Despedímonos dende o Instituto Rafael Dieste da Coruña.